Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og í dag ætlum við að ræða nokkuð sem gæti höfða til þeirra sem eru að leita sér að nýjum starfsframa eða liggja yfir námsframboði háskólana til að ákveða kurs inn í framtíðina. Við ætlum að ræða geira sem eru ört vaxandi, þar sem linnulaus eftirspurn eftir hæfu fólki og líklegt atvinnu öryggi að finna. Og best af öllu, þar er hægt að fá vel borgað.
Það bara mikilvægt þegar maður að velja sér ævi starf, að velja sér eitthvað sem að manni þykir væntum og maður getur blómstrað í, en líka fengið laun og bara alvöru laun.
Ég heiti Þóra Tómasdóttir og í dag ætla ég að ræða upplýsingatækni geirann, atvinnugrein sem getur boðið svo margt, en glímir jafnframt við einkennilegan vanda sem ekki sér fyrir endan á. Stafræna byltingin kallar á sífellt fleiri sérfræðinga í upplýsingatækni og meðan sífellt stærri hluti af lífi okkar gerist í stafrænum heimi þarf líka fleiri til að þróa upplýsingatæknina og þar liggur vandinn. Upplýsingatæknigeirinn að langmestu leiti mannaður af karlmönnum. Ef kynjahlutföllin ekki breytast í þessum ört vaxandi geira verður tækni framtíðarinnar þróuð af karlmönnum. Og heimasíðu samtakana Women in Tech er niðurteljari sem sýnir að með áframhaldandi þróun jafnist kynjahlutföllin eftir 131 ár, 280 daga og það bil 11 klukkustundir. Hvað geturðu sagt mér þörfina fyrir sérfræðinga í upplýsingatækni? Hversu mikil hún?
Hún bara gríðarlega mikil og núna með mikilli gervigreind sem að reyða sér rúm á markanum þá bara, þú veist, verður þörfin alltaf ennþá meiri og það bara mjög mikilvægt að við hugum að því að hafa sérfræðingana fjölbreytta.
Þetta Anna Sigríður Íslind, dósent í tölvunafræði við Háskólann í Reykjavík. Og hér Þóra Rut Jónsdóttir sem hefur setið í stjórn Vertonet samtaka kvenna og kvára í upplýsingatækni.
Það búið allan að skilgreina frá svona samtökum iðnaðarins að það vanti 9000 sérfræðinga á næstu 5 árum til að uppfylla svona þann vöxt sem við viljum sjá verða veruleika inn í hugverkaðina á Íslandi og þá oft einmitt búið að vera að gera ýmislegt til þess að kannski liðka til fyrir erlenda sérfræðinga að koma hérna til landsins og starfa hér en það sem við erum kannski að beita okkur meira fyrir að við getum líka aukið hlut kvenna í upplýsingatækni og byggt upp þessa sérfræðiþekkingu líka bara með því.
Í greiningarúttekt McKinsey frá í fyrra bent á að besta og fljótlegasta leiðin til að leysa mannafla þörfi upplýsingatækningeranum sé að ráða konur og halda í þær. Stjórnendur evrópska fyrirtækja sem vilja vaxa og vera samkeppnishæf þurfa að opna augun fyrir því að konur sinni einungis 22% af tæknistörfum í fyrirtækjum í Evrópu. Og það sé ótrúlega staðreynd á tímum þegar tækniþróun forsenda nýsköpunar og vaxtar. Og staðan hér heima, hún einhvern veginn svona.
Kynjahlutföllin í upplýsingatækni hafa verið svolítið stöðug bara í mjög langan tíma. Meir en áratug hefur hlutfallið verið í kringum svona 25-28% konur á móti köllum og það hefur lítið gerst í rauninni til þess að auka það hlutfall. Við höfum til dæmis þessa tölur bara úr könnun sem að Vertonet sem félag kvenna og kvára í upplýsingatækni hefur haldið síðast 2019 og 2021 sem að við sendum þessa könnun út á helstu upplýsingatækni fyrirtæki landsins og svo er líka til tölfræði sem að ský heldur utanum og eitthvað sem kemur líka bara frá háskólanum. Frá öllum þessum stöðum þá sjáum við að hlutfall kvenna hjá upplýsingatækni fyrirtækjum á Íslandi er í kringum þetta hlutfall. Einnig bara í útskriftum frá háskólum í landinu. Og við sjáum líka að flestar konur sem eru að starfa í upplýsingatækni eru kannski inn í þessum ráðgjafateymum, eru í verkefnastjórnun og svo þessum gæðamálum. En kannski færri sem eru inn í þessum forritun, öryggismálum og í rekstri á tölvukerfum.
En gerir það raunverulega eitthvað til þó konur veljist ekki í nám og störf í upplýsingatækningeranum? Hér Anna Sigríður aftur.
Já, mér finnst sko að það eiga allir erindi í þetta fag vegna þess að þegar það er verið að hanna og þróa upplýsingatækningkerfi þá er líka bara mikilvægt að hugsa til þess að það eru alls konar þarfir sem þarf að taka inn og ef við horfum bara á hóp notnenda þá eru notendur upplýsingatækni kerfana eru til að mynda 50% konur og kvár. Þannig að hérna, auðvitað mikilvægt að huga að því að það þarf að vera ykkur svona sem að talar máli þessa notendahóps og það er frekar algengt, alveg óvart, að þegar verið að hanna og þróa upplýsingatæknikerfi að maður sem hugbúnaðar sérfræðingur kannski hugsa aðeins út frá sjálfum sér og í ljósi þessa þá þarf hópur sérfræðingana að vera mjög breiður.
Hvað gerist þegar að til dæmis bara karlar þróa tæknina? Getur þú gefa mér dæmi?
Það hérna, getur orðið það náttúrulega alls konar og til dæmis konur og kvár geta verið með hérna tíðhring. Það er hérna ákveðin lífsklukka sem að við erum með innra með okkur og þetta er bara svona einfalt dæmi það sem að gleymist stundum og önnur dæmi það sem að gleymist ef að maður hugsa kannski aðeins of mikið út frá sjálfum sér er til að mynda litblinda og litblinda er bara eitthvað sem er frekar algengt í þjóðfélaginu og alls konar aðgengismál geta bara óvart gleymst og það er aldrei mítlum ásetningi. En ef maður er ekki með, þú veist, annarkvort notenda með nálgun eða fjölbreyttan hóp sérfræðinga, þá bara er alls konar sem gleymist, sem er bara ótrúlega mikilvægt og við þurfum bara fleiri og fjölbreyttari hóp sem er að sjáum að búa til þessi kerfi okkar.
Kynjahallin birtist okkur ekki bara í atvinnulífinu. Hlutfall kvenna sem að útskrifast úr tölvunafræði í Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands er dapurlega lágt, það sveiflast í kringum 20% á milli ára. Það hefur nánast ekkert breyst til batnaðar undanfarin áratug. Mörgum átaksverkefnum hefur verið hrundið af stað til að sporna við þessari þróun. Samtökin Vert og Nett hafa í samstarfi við mörg stærstu fyrirtækin í geiranum hér á landi sett upp aðgerðaráætlun til að reyna að bregðast við þessum vanda. Að því það virðist vera gerast frekar snemma að stelpur einhvern veginn útiloki þennan möguleika að fara inn í tækningeran. Og hversu kann skiptir svona snemmtæk íhlutun máli í því?
Ég bara skiptir öllu máli að sjá þetta sem möguleika. Af því að þetta er bara, þetta er alvöru möguleiki. Þetta er alvöru möguleiki fyrir alla. Það er bara, tölvunafræðin er rosalega fjölbreytt. Hún er alveg ótrúlega skapandi. Og tæknigeirinn almennt, upplýsingatæknin sértækt og tæknigeirinn almennt. Það er rosalega mikill fjölbreytileiki í störfunum. Þannig að maður getur raunverulega gert alls konar og svo er bara annað sem maður er talarúslega lítið að hérna, meðalaun tölunafræðinga eru bara frekar há. Við vorum að byrsta launakönnun félags tölunafræðinga og þar setjum ég mitt í stjórn þannig að hérna, meðalaunin eru 1,1 og eftir meistaragráðu eru þau 1,3 þannig að hérna, það bara skiptir öllu máli líka. Í samfélagi þar sem allt kostar sjúklega mikið að velja sér feril sem maður getur líka bara gefið vel út í aðra hönd, sko.
Segðu mér mitt aðeins frá því hversu að þú valdir að fara í tölvunarfræði fyrir 20 árum síðan?
Eitt af því sem að skipti mig máli á þeim tíma var bara að finna að ég geti alltaf stað á einn fótum. Og þetta er fag þar sem maður getur gert það. Þetta er hálfunastarf. Þú veist, ég meni auðvitað er námi tölunafræði krefjandi, en það er rosalega skemmtilegt. Þannig að, hérna, og það eiga allir fullt erindi í hálaunastörfin líka. Einhverjum sérilagi að við ætlum að jafna launabilið á Íslandi, sem að við bara, hérna, við getum kannski bara verið fyrsta þjóðin sem að jafna þetta algjörlega við jörðu. Og þá þarf bara að vera fjölbreytileiki í öllum starfsgreinum.
Þannig að þú ert upptekin af því að vekja athygli á því að tölvunafræði og störf í upplýsingatækni getur verið hálaunastörf.
Já, ég minnst það bara svolítið skemmtlegt. Og ég meina þetta var bara einn af hérna, þeim þáttum sem átti bara mikilvægan hlut í minni ákvarðanatöku fyrir 20 árum að hérna, stíga mín fyrstu skref innan upplýsingatækni og þú veist, ég hef ekki séð eftir því vegna þess að ég meina, ég hef alltaf geta séð fyrir mér. Og það er bara, ég meina, í þessu samfélagi takk þá er þetta bara einn hlutur sem við megum bara að tala um. Það er bara mikilvægt þegar maður er að velja sér ævistarf, að velja sér eitthvað sem að manni þykir væntum og maður getur blómstrað í, fundi hamingjuna, en líka fengi laun og bara alvöru laun. Þannig að hérna, þú veist, tölunafræðingar eru víða, þeir eru bara hérna, í alls konar störfum innan fyrirtækja og mikið til eru tölunafræðingar í stjórnunarstöðum. Af því að tölvunafræðin, hún gefur manni bara ótrúlega mikla þekkingu í að finna lausnir. Þetta er rosalega lausna með að nám, þess þegar maður þarf að búa til eitthvað konar nýtt tölvukerfi sem maður hefur aldrei verið búið til áður, þá verður maður líka að hugsa bara, ok, hvernig getum við hugsa hérna út fyrir þennan kassa? Og þar leiðandi fær maður ótrúlega fjölbreytt svona skilsett í lokin sem að hjálpa manni á atvinnumarkaði og þess vegna er tölvunarfræðingar út um allt.
Það eru fleiri störf innan upplýsingatækni geirans sem að svona hefur reynt að laða konur að til dæmis kerfistjórn.
Já.
Og það er styttra nám. Hvers vegna ættu konur að opna augun fyrir kerfistjórn?
Af því að það er bara líka skemmtilegt. Öll störf innan upplýsingatækni eru áhugaverð. Og það sem að mér finnst skemmtilegt ástæðan fyrir að hérna, ég mæta hverjum degi er að því að það er engin dagur eins. Ég er búin að vinna hjá alls konar fyrirtækjum og líka innan háskólans mikið og það er aldrei neitt dagur eins. Þannig að ef að maður hérna, finnur innra með sér að hérna, sé svona ákveðin svona, hérna, að sé leiðilegt að gera allt á saman hlutin, þá er tölunafræðin og upplýsingatækni geirin almennt og kerfistjórn og allt þetta bara klálega eitthvað sem að gott var að skoða.
Hér er Þóra Rut aftur.
Ef maður horfir kannski á hvað þeim finnst mikilvægt varðandi að vinna hjá upplýsingatækni fyrirtækjum, þá eru, það eru spennandi verkefni, það eru góð laun, það eru fjölbreytt verkefni, sveigjanlegu vinnutími og jafnvægi milli starfs og einkalífs. Þannig að svona upplifunin heilt yfir, myndi ég segja, væri góð. Upplifun kvenna er að vinnustæðan þeirra sé heldur kallægur en þær fá samt tækifæri til framgangs í starfi og finnst skoðanir þeirra vera metnar til jams við karla og vinnu álag bara svipað. Það sem við sáum í þessari könnun var að vinnustæðinir hjá, sem að þessar konur voru að vinna hjá voru að gera ýmislegt þegar kemur að því að bæta svona, þeirra kynja hlutfall. Og árið 2022 þá fór Vertón þetta stað með átaksverkefni þar sem að helstu upplýsingatækni fyrirtæki landsins og önnur stærri fyrirtæki sem eru með upplýsingatækni svið og bara minni nýsköpunar sprota fyrirtæki í upplýsingatækni tóku sér saman ásamt háskólum og menntastofnunum í upplýsingatækni og fara í svona sameiginlegt átak um að auka hlut kvenna í tæknigeiranum. Og þetta verkefni er núna búin að vera í gangi í 2 ár og það sem hefur komið svolítið út úr því er að núna er komin svona aðgera áætlun að því að við fundum svolítið að þetta var bara svolítið samfélagslegt verkefni. Þannig að það þyrfti að fara í átak inn í menntastofnunum og svo þurfa vinnustæðarnir líka að taka svolítið sína vinnu alvarlega og hérna, vera að beita sér fyrir auknu fjölbreytileika og það er það sem við erum bara með í gangi núna og það er búið að skilgreina þessar aðgerðir svona til styttri tíma, eitthvað sem maður getur tekið 1-2 ár og svo er það svona lengri tíma verkefni sem við erum líka búin að vera að fara inn í ráðuneytin með og koma svolítið vilja okkar frá fyrirtækja og menntastofnana sjónarmiði þar inn svolítið svona stærri verkefni sem að Vertónið getur ekki hrundast að eitt og sér.
Ef kynjahlutföllin ekki breytast í þessum ört vaxandi geira, hvað gerist þá?
Þá held ég kannski að við höldum áfram að vera með dálítið einsleitt upplýsingateknikerfi sem að er kannski pínustefið í dag en hérna, okkur langar náttúrulega að vera með einsleitt kerfi. Okkur langar að vera með notenda með að nálgun og þú veist, ég meina, við erum að eða fullt af tíma á hverjum einasta degi skjá, kannski margir sem eru að eða kannski helmingnum af vökutímanum fyrir framan einhvern skjá, þannig að hönnun og þróun upplýsingateknikerfana er bara greiðlega mikilvæg og þar verðum við að vera með bara fólk sem að skilur þarfir mismunandi þjófélagshópa og þess vegna verðum við að vera með fjölbreytileika í sérfræðingastéttinni.
Fyrirtækin í upplýsingatækni hafa bent á að kynja hallinn í þeirra röðum sé meðal annars vegna þess að kynja hallinn sé svo mikill í náminu að það séu bara hreinlega ekki fleiri fiskar í tjörninni til þess að sækja. Hvað hefur verið gert í háskólum landsins til þess að reyna að laða fleiri konur og kvár inn í nám sem snýra upplýsingatækni?
Ég held við séum ekki að gera nóg. Ég held að það sé líka bara staðreynd. og ég held að við þurfum að bæta okkur og ef að hérna, það er eitthvað hugmyndir að eitthvað slíku þá má endilega bara veist, hóa í okkur vegna þess að okkur langar að bæta okkur.
En þá er helstið ekki lengra í dag. Kynjahalli í upplýsingatækni var umfjöllunarefni dagsins. Við heyrðum í tveimur konum sem hafa reynt að bæta úr þessu í langan tíma. Það er deila áhyggjum af því að tæknilausnir framtíðarinnar verði hannaðar af einsleitum hópi og hvetja konur og kvár til að opna augun fyrir tækifærunum í upplýsingatækni geiranum. Ekki síst hvað launin geta verið góð. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir að hlusta í dag, helst þeir aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag, en alltaf aðgengilegt í spilararúf og á hlaðvarpsveitum, hvenar sem þú átt laust korter.